Imos deixar a música, imos falar de actividades e de iniciativas solidarias, porque foron moitas as que se viviron nos últimos días, nas últimas semanas, aquí en Redondela. De seguro que o lembrarán, porque dende estes micrófonos tamén animamos aos veciños, por exemplo, pois a chegarse ás bibliotecas de Redondela e participar nese intercambio de libros por alimentos. Tamén ese Belén, que se podía visitar no Multiusos da Xunqueira, e que, pois, en contrapartida, se animaba dende o concello e dende de o seu autor tamén, pois a que os veciños se achegaran e deixaran ali pois algún alimento, incluso que fixeran doazóns económicas. Doazóns estas e outras das que imos falar que acabaron en mans de Cáritas Redondela. Temos con nós aquí na Radio Municipal a Francisco Cuñago. Paco, bos días.
Bos días.
E tamén está con nós Manuel Araujo. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas aos dous por estar aquí, por achegarvos á Radio Municipal. E falemos de como resultou este Nadal que estábamos comentando fora de micro, un dos máis solidarios dos últimos tempos, non?
Sí, de dos últimos anos podemos decir que batemos récords. A participación da xente foi impresionante. A cantidad de alimentos que se recolleron foi muitísima. As asociacións e clubs que participaron solidariamente con nós, a parte da xente nos supermercados e así, foi a mellor de todos os anos que levamos.
Eu non sei se tedes cifras, se podedes dar algún tipo de número.
Sí, ainda concretamente non, pero, por exemplo, na campaña de libros solidarios que fixeron as bibliotecas, recaudáronse máis de 1000 kilos de alimentos e produtos de higiene, participaron prácticamente todos os colexios, ademais da biblioteca do Multiusos e de Chapela. Despois, durante o Nadal, isto xa foi antes do Nadal, durante o Nadal, pois, tuvemos colaboración do Club Natación Redondela, do Área Longa Fútbol Sala, Casa Paco, SAR, Campito Fútbol Sala, si me olvido de algún que me perdoe. Despois, como ben decías antes, o Nadal Infantil tamén recolleu xoguetes e alimentos. Fixeron Operación Kilos outros colexios que non habían participado no das bibliotecas, por exemplo, Illa de San Simón, o Colexio de Cedeira, o Colexio de Educación Infantil da Marisma. Participou tamén solidariamente a Sociedade de Labrego Cultural de Redondela facendo unha operación quilo que logo donou a Cáritas. Nos supermercados este ano a campaña, aínda que en algúns foi de menos días, sin embargo a recollida de alimentos foi impresionante. Eu creo que pasamos, por darche unha cifra así, dos 5.000 kilos tranquilamente.
¿Isos son os supermercados ou en total?
No, vamos a facer en total, quería decir. Pero bueno, creo que me quedo corto. Así, unha primeira estimación, porque todavía estamos colocando todo e tal, pero unha primeira aproximación supera os 5.000 kilos, pero ben.
E a que credes que se debe esta solidariedade? Porque estamos fartos de falar de crise, non é, por desgraza, o primeiro ano que estamos nesta situación, levamos xa máis dun lustro. Por que este ano en concreto?
Eu penso que a razón é que todo mundo ten alguén achegado que está nesta situación. Hasta ahora, en anos anteriores, en que se faleaba de crisis, mirábase como algo lonxe, que non afectaba todavía, pero hoxe creo que o que máis e o que menos ten algunha persoa cercana que está sufrindo o problema.
Sorprende precisamente nun ano no que xa se está a falar de recuperación, de que as cousas van mellor, de que se está a crear emprego.
As cifras macroeconómicas dirán iso, pero que a ras de rúa todavía non se nota. O que en Cáritas todavía non notamos ninguna melloría, máis ben todavía o contrario, porque as axudas oficiais e tal cada vez son menores. Tamén a axuda familiar que hasta ahora había tamén cada vez é menor porque faltan recursos. Todo isto fai, eu penso que fai que a xente se conciencie de que a situación está chegando a un punto límite, moi delicado.
Vos sabedes disto, de seguro que tamén sabedes de como se está a vivir en Redondela. Hai moita xente nesta situación? Notades que se incrementou o número de persoas, o número de familias que demandan un apoio por parte de Cáritas ou doutras ONGs? Estamos falando, como se di moitas veces, de xente que antes pois estaba un pouco en situación de exclusión, pero que agora afecta ao que durante un tempo foi clase media.
Sí, notase moito. Sobre todo en matrimonios xoves, que ao mellor pois había, tiñan dous empregos, estaban con unha hipoteca. Nestes momentos, ao mellor, a única axuda que teñen son os 426 euros do chamado axuda familiar, comúnmente. E a situación, cando se ten fillos, por exemplo, hai un alquiler ou tal, pois evidentemente con eso non se sobrevive. Entón, estamos notando, sobre todo, incrementos neste tipo de familias xoves, con fillos, e despois moita xente que nunca pensou chegar a esta situación. É dicir, estamos atendendo o que ti decías de clase media. Xa non é solo o que se miraba antes como xente que estaba excluída e tal, pero ahora xa chega. En Redondela aumentón, estamos así uns datos non precisos de todo, pero bueno, este ano 2014 atendemos unhas 110 familias, unhas 350 persoas en total. Uh-huh. Con situación económica cada vez máis precaria.
Uh-huh. Estas persoas, cando se achegan a Cáritas, como fan? Porque imagino que é difícil, non? É un paso, ás veces, que custará dar.
Sí, sobre todo a xente que de Redondela, que é o que chamamos a pobreza vergonzante. Entón, esta xente que de Redondela non deixa de ser un pobo pequeno onde todos nos conocemos. Entón, cando unha persoa de, digamos, nativa de Redondela dá este paso, é porque a situación é bastante límite. Por desgracia, sabemos que hai xente que ao mellor o necesita e que non se atreve a dar o paso. Desde aquí animamos a quen este nesta situación que non senta vergonza de acudir a Cáritas, porque nesta situación pódese atopar calquera nun momento determinado.
Sí, hai que insistir niso, non? Que moitos de nós que ao mellor neste momento pois contamos cun emprego, nos atopamos nunha situación relativamente cómoda, sabemos, temos que ser conscientes de que como nos quedemos sin emprego podemos acabar perfectamente precisando a axuda de Cáritas ou de outros organismos, non?
Sí, isto é así. Calquera neste momento se pode topar nunha situación boa, en pouco tempo, por diversas circunstancias, pódese mirar nesta situación. Non é nada vergonzante, porque nadie está libre disso, uh-huh. E nós desde aquí animamos a xente que senta ese pudor de acudir a nós que dé o paso. Uh-huh. En Cáritas somos o máis discretos posibles, a súa situación por nós non será conocida.
Uh-huh. 110 familias aproximadamente pois as que recibiron a vosa axuda durante o ano pasado. En que se concreta esa axuda?
Básicamente nestes momentos a demanda en axuda en alimentos. O sea, estamos facendo unha labor asistencial que non é a que nos quixéramos facer, pero bueno, dada a situación é a que máis demanda a xente. Sobre todo eso, demanda en alimentos, despois en pago de recibos a veces. Non en situacións límites, porque claro, non podemos abarcar axudas para todo o mundo, pero evidentemente cando unha familia se está amenazada de un corte de luz, pois evidentemente Cáritas procura botarlle unha man.
Ti o comentas, non sería necesario que todas esas necesidades as cubriran as administracións e non Cáritas?
Evidentemente nós non queremos sustituir as administracións, é dicir, as administracións serían as que están obligadas, pero cando non hai unha resposta das administracións públicas, Cáritas non pode permitir pois, que unha familia se quede, por exemplo, sin luz. Entón, cando actuamos. Pero isto, xa digo, non sustituye, nós non queremos sustituir as administracións públicas, todo o contrario, máis ben o que tamén nas nosas campañas que se fan é un pouco unha denuncia da falta de respostas ou de capacidade da administración pública, e Cáritas trata de cubrir eses vacíos.
Estamos falando todo o tempo da xente a que Cáritas axuda. Como poden axudar os veciños a Cáritas?
Ben, estamos falando do apoio que nos están prestando. Hai xente que está aportando economicamente nas colectas, donativos que fan a Cáritas, tamén colaboradores cando se necesita unha axuda especial, pois colaboradores con nós. Nós somos un grupo de 12 voluntarios, pero bueno, hai por fora máis colaboradores que botan unha man cando é necesario. Xa digo, actuando agora, miramos aquí nas campañas, temos que felicitar ao povo de Redondela porque, bueno, a resposta foi moi boa.
Como poñerse en contacto con vos? Donde atoparvos?
Nós estamos todos os xoves no adro da igrexa de Redondela. Ali atendemos durante toda a mañán os casos que acuden a nós, e se alguén quere facer algunha aportación, algunha axuda, ofrecer algo, ali estamos todos os xoves. Aí é a forma máis sinxela de atoparnos. Pero bueno, despois normalmente somos xente conocida e a xente xa se pon en contacto con nós, e senón tamén a través do cura párroco, que despois xa nos pasaría a información.
Manuel, non falaches nada, así que polo menos me gustaría, pois como facía o teu compañeiro, que agradeceras, non? Pois esa colaboración dos veciños en todas estas campañas, dos clubs deportivos, da propia administración. Contanos, como foi? Como foi para ti, como se viviu este Nadal pois tan solidario?
Bueno, para min foi increíble, pero xa non só deste ano, senón tamén de anos anteriores. Pero este ano xa, como dixe o Paco, de unha maneira especial. Foi fabuloso, é dicir, que o único que teño para a xente de Redondela, ou que temos para a xente de Redondela, en nome de Cáritas, e tamén en nome desas persoas que non ten acceso e non poden dirixirse, darlle as grazas e pois manifestarlle o seu agradecemento, pois nos estamos aquí para faelo tamén en nome deles.
Pois con ese agradecemento quedámonos, e nós damos vos as grazas por estar aquí, por achegarvos a Radio Municipal, para o que queirades, tamén para cando necesitades facer algún chamamento, estamos ao voso servizo. Francisco Cuñago, Manuel Araujo, moitas grazas.
Grazas a ti.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.